Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 6 aprilie 2012, cu ocazia zilei de Vinerea Mare. Subiectul mesajului, plata păcatului este moartea. Ce a însemnat moartea pentru Iisus Hristos? Păcatul este responsabil pentru toate lacrimile, suferințele și mizeria pe care a experimentat-o rasa umană până acum. Este așa de adevărat această descriere a păcatului. Păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai și păcatul te costă infinit mai mult decât ești gata să plătești. Nu există problemă mai mare în lume ca și problema păcatului. Nu există problemă cu care noi oamenii am fost confruntați mai tare ca și problema păcatului. În prezent, celelalte lucruri sunt bagatele. Cancerul e o bagatelă. Accidentele vasculare cerebrale în care să mă parezat pe viață e bagatelă comparativ cu gravitatea păcatului. Și aș vrea să ne uităm în această seară să vedem cât de mult te costă păcatul. Care este consecința păcatului? Plata păcatului, spune Scriptura, este moartea. Și moartea nu în sensul de încetarea funcțiilor vitale, ci moartea în sensul de despărțire veșnică de Dumnezeu. Păcatul reprezintă cea mai mare problemă pentru noi ca și individ, pentru noi ca și biserică, pentru națiunile Pământului. Nu există ceva care să confrunte umanitatea mai devastator ca și problema păcatului. Dar problema păcatului este cea mai mare problemă pentru însăși Dumnezeu. Este o expresie franceză care spune Le bon Dieu me pardonnera et le son métier. Bunul Dumnezeu mă va ierta, asta este meseria Lui, să mă ierte. Nimic mai superficial, nimic mai greșit decât să crezi că meseria Lui Dumnezeu este să stea și să zică o, pe ăsta iert, pe ăsta nu-l iert, și în modul acesta se rezolvă problema păcatului. În momentul când Dumnezeu s-a confruntat cu problema păcatului, asta a solicitat dumnezeirea la maximum. În momentul când Dumnezeu a întrebat cine se va duce, cine este în stare să ia cartă, să rupă pe cețile, să se ducă și să aducă izbăvire pentru rasa umană și să plătească prețul, s-a făcut tăcere. Tăcere în ceruri. Niciodată n-a fost tăcere în ceruri. Tăcere. Până când leul din seminția lui David s-a ridicat și a spus, eu sunt, aici sunt, sunt gata să fiu mielul de jertfă care ridică păcatul lumii. Și Iisus Hristos vine din veșnicie cu această conștiență de destin. El vine nu să trăiască, El vine ca să moară. Își trăiește viața încercând să ofere un exemplu de modul cum să trăiește viața în Dumnezeu. Dar vedem că cum se apropie mai mult de momentul acela care este Vinerea Mare, de momentul acela în care era planificat din veșnicie să aibă loc jertfa de ispășire, devine din ce în ce mai grav, din ce în ce mai preocupat de ceea ce se întâmplă cu viitorul lui. Stă în ultima seară cu ucenicii și chiar dacă le vorbește despre moarte, le spune să nu se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Ucenicii au prins ceva din spaimă, din groază, de angoasă pe care avea Iisus Hristos. Și în același timp le spune să nu vi se tulbure inima. El stătea înaintea morții și spune să nu vi se tulbure inima. Vă las pacea mea, vă dau bucuria mea, nu vă dau cu mădălunea, ci vă dau ca să nu vi se tulbure inima. Și în momentele acelea vedem că de-a lungul vieții Iisus Hristos este plin de bucurie, este plin de pace, se lasă de plin în controlul lui Dumnezeu Tatăl. După ce termină instaurarea cinei Domnului, ei cântă cântarea. Asta era ritualul pe care ei trebuia să-l facă. Psalmul 116, 117, 118 trebuia să fie cântat. Și el spune în Psalmul 116, iubesc pe Domnul căci aude glasul meu, cerile mele. Da, el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurasele legăturile morții, mă apucasele sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei ce fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar m-am mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul la moarte și ochii din lacrimi și picioarele de la cădere. Este Iisus Hristos care spune acest psalm de plin încredințat că Dumnezeu îl aude, că El îl păzește, că îi va izbăvi sufletul la moarte, ochii de lacrimi și picioarele de cădere, de plin încredințat. Și totuși, în ciuda faptului că recită acest psalm, că îl știe, îl cântă, în momentul când merge în grădina Ghețimani, și grădina Ghețimani înseamnă presarea uleiului. Ghețimani înseamnă presa de ulei, din care măslinile erau luate, scoase sâmbura afară și presate ca să iasă uleiul din ele. Și în locul acela merge Iisus Hristos înainte de calvar și acolo are această luptă teribilă în sufletul său. Pe de o parte ne spune, aveți credință în Dumnezeu, Dumnezeu ascultă glasul, Dumnezeu este cel care răspunde, El este cel care nu va lăsa sufletul la moarte, ochii în lacrimi, picioarele de cădere și în același timp, când este în grădina Ghețimani, este cuprins de un chin ca de moarte. Marcu folosește o expresie în greacă care traducătorii spun că este una dintre cele mai dificile de tradus. Expresia este ectambescai kai ademoin. Traducerea noastră spune în felul următor, și-a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare, sau sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, era spaimă, era consternare, era o durere emoțională acută, așa de intensă, încât începe să transpire sânge. Este cunoscut că în situațiile de frică, de spaimă, de horror teribil, are loc o revărsare de adrenalină așa de puternică, încât are loc o vasoconstricție așa de puternică, încât se rup capilarele de la nivelul glandelor sudoripare, așa de puternică este spaima. S-a mai înregistrat în câteva cazuri înaintea morții, când unii condamnați erau condamnați la moarte, din cauza groazei au început să transpire și picături de sânge. O fetiță de vreo 6 ani în Londra, în timpul bombardamentelor din Londra, în momentul când veneau bombardamentele, era așa plină de frică săraca de ea, încât transpira sânge. De ce Iisus Hristos, care până atunci îl vezi că este totdeauna solemn, că este în controlul situației, că este plin de curaj, El stă și îmbărbătează pe ucenici, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, vă las pacea mea, vă dau bucurie mea. De ce Iisus Hristos în aceste momente se înfioră de moarte mai tare decât oricare om din istorie? Asta este ce a spus Luther. Niciun om în toată istoria umană nu s-a înfiorat de moarte cum s-a înfiorat omul Iisus Hristos. Oare de ce? Socrate, filozoful Atenei, la vârsta de 70 de ani este condamnat la moarte și se încearcă să găsească circumstanțe atenuante. Conducerea Atenei, dacă și-ar fi cerut scuze pentru provocările pe care le-au făcut, erau gata să-l ierte, dar el este brav, solemn, nu dă niciun pas înapoi. Și în momentul când aude verdictul, este condamnat la moarte prin otrăvire, ia cupa cu otravă și o bea până la fund în demnitate, în solemnitate, cu curaj, cu bărbăție. Și în momentul când discipolii lui încep să plângă, se întoarce spre ei, spune, portați-vă ca niște bărbați, nu ca niște femei plângătoare, și moare cu demnitate. Ștefan, primul dintre martirii lui Iisus Hristos, în momentul când este împroșcat cu pietre și durerile sunt mari prin moartea împroșcare cu pietre, fața lui radiază ca de înger. În momentul când alți credincioși erau trimiși la moarte, oamenii aceștia erau plini de bucurie, onorați de faptul că au parte de a fi martiri al lui Iisus Hristos. Policarp, episcop de Smirna, la vârsta de 86 de ani, este prins, avea alternativa fie să fugă, să scape, fie să ajungă în mâinile romanilor și romanii îi dau șansa să lepede de Hristos, numai ca să aibă libertatea, dar el spune, Tată, te binecuvintez pentru că m-ai socotit vrednic să fiu socotit și eu printre martirii tăi. Ciprian, la vârstă de 16 ani, erau romanii care căutau pe străzi pe creștini și el la 16 ani vrea să meargă, spune, sunt creștin. Mama lui îi ascunde hainele să nu iasă în pielea goară de rușine, să-l oprească, de-a merge să se predea romanilor. Îi auzi pe creștini care sunt onorați de faptul că nu numai că au fost primit harul să creadă, ci să sufere pentru Hristos și vedem pe Iisus Hristos că este așa înfiorat de moarte. Sadhu Darsin, apostolul Indiei, vorbește despre un evanghelist tibetan care după ce a fost bătut cu biciul, i s-au frecat sare în râni, apoi a fost lăsat în fața soarelui pentru 3 zile, dar fața lui strălucea plină de bucurie negreită și strălucită. Richard Baxter spune: o bucuria pe care au simțit-o martirii lui Iisus Hristos în mijlocul flăcărilor. Deși erau făcuți din carne și sânge ca și noi, sufletul lor se putea bucura chiar când trupurile lor erau mistuite de flăcări. Ignațiu, episcop de Antiohia, este prins și legat de 12 soldați și dus prin Asia Mică, apoi au trecut prin Sântoarea Dardanele în Macedonia și apoi au coborât în Italia ca să aibă loc o execuție demonstrativă, să-i demoralizeze pe credincioși. Și acesta era, Ignațiu era deja bătrân, era legat cu lanțuri de 12 soldați. În orice cetate intra să-i depreseze pe credincioși. Dar el, în timpul acestui pelerinaj forțat, el scrie bisericii să nu cumva să facă uz de influența lor și să apeleze pe la potentații zilei ca să-l scape de la moartea de martir. Vă rog frumos să nu faceți exces de bunăvoința voastră, ci lăsați ca crucea și focul, compania fiarelor sălbatice și strobirea oaselor să fie partea și să am toată răutatea diavolului asupra mea, numai ca să câștig locul acela de a fi împreună cu Iisus Hristos. În momentul când ne uităm la exemple acestea de oameni păgâni sau de credincioși, urmași al lui Iisus Hristos, și vedem cum ei au confruntat moartea și ne uităm la Iisus Hristos, este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât Ignațiu, decât Policarp, decât Ciprian, decât alți evangheliști care de-a lungul timpului și-au dus ofrandele lor cu bucurie pe altarul martirajului? Este? De ce? De ce Iisus Hristos înfioară de moarte mai tare decât toți ceilalți? Motivul este următorul. În momentul când Ștefan avea ultima bătaie a inimii, în momentul când Ștefan muria, Ștefan intra prin arcul de triumf al cerului. El spune: îl văd pe Hristos stând în picioare la dreapta Dumnezeu cu brațele întinse. Bine ai venit, drum bun și credincios. În momentul când martirii muriau, Pavel spune: pentru mine a muri este un câștig. Aștept să mă întâlnesc cu Domnul. Numai din motive pentru că vă iubesc pe voi, aș vrea să rămân ca să vă pot ajuta, dar cât privește pentru mine, este mult mai bine ca să fiu în prezența lui Hristos Tatăl. În momentul când Socrate a murit, în momentul când a încetat funcțiile vitale, a coborât în Hades, în locuința morților, în locul de așteptare. Dar e diferență ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Diferența este aceasta. Când Iisus Hristos a contemplat moartea, moartea Lui n-a fost moartea nici uneia dintre noi. Biblia vorbește despre moartea noastră, adormire. În momentul când oamenii mor, ei merg și așteaptă în locuința morților, în Hades, care este doar un loc de așteptare, încă nimeni n-a inaugurat iadul. Moartea pe care a venit Iisus Hristos o ia este moartea veșnică. Este plata pentru păcatul nostru. Plata pentru păcatul nostru nu este încetarea funcțiilor vitale. E adevărat că spune Pavel în Corinteni de faptul că mulți între voi sunt mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin au dormit din cauza păcatelor. Da, Dumnezeu pedepsește pe cineva, inclusiv pe creștini, moare din cauza păcatului, așa cum a murit Anania și Safira. Au mințit pe Duhul Domnului și Dumnezeu i-a lovit năprasnic. Dar ei n-au inaugurat ceea ce înseamnă moartea spirituală. Și aici aș vrea să înțelegeți. Socrate stătea în fața unei cupe care era cu o travă și a băut-o până la fund cu toată demnitatea. Pe când Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cu toate resursele și puterea pe care o are cea de-a doua persoană a Sfintei Treime și când stă în fața unei cupe care nu este plină cu o travă, ci este plină cu mânia și urgia lui Dumnezeu. În scriptură, paharul sau potirul este totdeauna semnul mâniei și urgiei lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos stă în fața acestei cupe care reprezintă mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Și de aceea Iisus Hristos se înfioară așa de teribil. Filmul lui Mel Gibson prezintă așa de ilustrativ cam ce a însemnat bătaia romană și ce a însemnat crucificarea romană. Și în urmă cu câțiva ani, atunci când a fost lansat, am fost la film, l-am văzut și am rămas uimiți, șocați de ce înseamnă moartea prin răstignire. Moartea prin răstignire este una dintre cele mai bestiale forme de moarte. Ea a fost inventată de fenicieni, dezvoltată de cartaginezi, rafinată de romani și era cea mai hidoasă, mai bestială, mai crudă formă de pedeapsă care poate exista, care făcea ca să-ți dorești moartea și moartea să nu mai vină. În momentul când a fost adoptată de romani, ea a fost rezervată numai pentru criminalii de jaf armat din popoarele păgâne și pentru revoltă împotriva stăpânirii. Ea nu putea fi aplicată cetățenilor romani. Cicero, într-un dintre discursurile sale, condamnă aplicarea răstignirii la cetățenii romani, numind-o crudelissimum teterimunque supplicium, cel mai crud și mai dezgustător supliciu care nu poate fi aplicat unui roman. Să legi un roman este o infracțiune, să-l bați este o urâciune, să-l ucizi este o crimă, să-l răstignești nici nu intră în discuție. Răstignirea era rezervată numai pentru păgâni, pentru sclavi, nu pentru cei care se pretindeau că sunt cetățeni romani. Și această agonie pe care am văzut-o, bătaia romană și răstignirea pe cruce, era cumplită. Printre lucrurile care se întâmplă la răstignire, se păneau piroanele. Și piroanele nu intrau în mâini, așa cum avem noi în icoanele noastre, ci piroanele intrau aici, la intersecția între cele două oase, în mijloc, pentru că altfel nu ține greutatea trupului numai în aceste articulații, ci e nevoie să meargă la o închietură mai puternică ca să-i țină toată greutatea. Și aici, chiar la mijloc, este nervul median, care inervează cele patru degete, care conține cea mai bogată rețea de receptori tactili, sensibili și dureroși din organism. Mâinile omului sunt cele mai bine inervate zone din tot organismul. Și acești nervi își trimit impulsurile prin nervul median și acolo a fost bătută piroana. Și dacă mai țineți minte această scenă în care Mel Gibson alege ca el să lovească și să facă el lovirea aceasta a cuielor. Cuiul era sub formă pătrată, rugos, nu ascuțit. În momentul când se bătea piroana, de obicei condamnații leșinau de durere. Așa de cumplită era durerea. Și ca să nu leșine sau nu, să nu moară prematur, li se dădea o amestecătură de narcotic, un fel de vin și mir, ca să li se tulbure conștiința, să nu poată simți toată durerea. Iisus Hristos refuză anestezicul pentru că vrea să simtă tot ceea ce înseamnă durerea păcatului în mâini. După ce a fost ridicată crucea, durerea era enormă pentru că cu fiecare grad cu care crucea era ridicat, cu atât greutatea trupului trecea mai tare în aceste ligamente supraîntinse, în nervi care s-au supraextinși. Era bătut în mâini și în picioare. Picioarele erau puse cu talpele una peste celălalt și între tarsienele de la picioare, acolo erau bătute piroana ca să țină amândouă picioarele împreună. Și ceea ce se întâmpla pe cruce urma agonia aceea cumplită pentru aer. Trupul atârna cu toată greutatea lui în mâini și în picioare. Și stătea condamnatul în această poziție de hiperextensie a cutiei toracice. Era o hiperinflație. Întins. Și ca să poată lua aer, el trebuia să se împingă în sus, să-și tragă cu mușchii intercostali toată greutatea trupului ca să dea o gură de aer și apoi să ia o gură proaspătă de oxigen. Și fiecare respirație pe cruce era agonică. Pentru asta se împingea în cuie de la picioare, culisa cu spatele care era în vie, pe lemnul acela care era rugos, și pe excursia aceea îi intra așchiile în piele și era durere cumplită pentru fiecare gură de aer. Avem nevoie de cel puțin 14 respirații pe minut. Fiecare clipă era o gânie. Ceea ce știm iar din punct de vedere medical este următorul lucru, că Iisus Hristos a intrat într-un infarct miocardic masiv. În infarctele miocardice masive se produce pericardită. Între foițele inimii se acumulează apă. Și cu cât infarctul miocardic este mai mare, cu atât durerea este mai mare. Sunt infarcte miocardice de care nici nu dai seama pentru că sunt mici, localizate, dar în infarctele miocardice mari, durerea este cumplită. Și una dintre cele mai mari dureri din patologia umană este durerea din infarctul miocardic. Recomandarea pentru cei care au durere mari este să-i dai un anestezic, pentru că poate să moară din cauza durerii, nu din cauza insuficienței de pompă. Și știm că Iisus Hristos a intrat într-un infarct miocardic masiv, pentru că în infarctele miocardice masive se acumulează apă între foițele care tapetează inima. Pentru că atunci când soldatul roman a intrat cu surița, din coasta lui a curs sânge și apă. Sânge a intrat până în inimă și apă, semn că era cu pericardită. Infarct miocardic masiv. Durere înăuntru, durere în afară. Fiecare mișcare era agonică. Din cauza rănilor pe care le-a avut, din cauza faptului că a căzut jos pe pământ, acele răni au fost infestate cu germenii gangrenei gazoase și au început să se umfle. Nu putea să se mângâie, să se atingă la rănile pe care le avea. Și toate acestea, Iisus Hristos le-a îndurat din cauza faptului că asta este ceea ce ne costă păcatul. Păcatul ne va costa durere infinită la nivelul trupului. Dar vreau să spun că durerea de la nivelul trupului e aproape nimică cu durerea de la nivelul sufletului. Unii dintre voi ați avut dureri la nivelul sufletului. Și știți că durerile sufletului sunt mai mari decât durerile trupului. Eu știu asta. Și am avut și criză de colică renală, care se pare că este la fel de dureroasă ca și o naștere. Și pot să zic, domnule, eu am născut, nu m-am născut o piatră și știu ce înseamnă durerile acelea în care femeia strigă și zbeară, dar nu se poate compara durerile sufletului cu durerile trupului. Și Mel Gibson a făcut o slujbă nemaipomenită în filmul The Passion of Christ sau Patimile lui Hristos, în care a prezentat numai durerea fizică brută, care este cumplită. De acolo avem termenul de maximă descriere a durerii, excruciantă. În momentul când în medicină vrei să folosești un termen care să arate punctul de maximă durere, folosești cuvântul excruciant sau de la cruce. Și asta se referă numai la durerea de la nivelul trupului, dar vreau să spun că a fost ceva durere și mai mare. Durerile de la nivelul sufletului. Și durerea de la nivelul sufletului a venit prin faptul că noi avem valori. Avem lucruri dragi la nivelul sufletului. Și Iisus Hristos a venit și a spus despre El că El are putere. Și s-a manifestat ca și unul care are putere. El vorbea cu putere, El acționa cu putere. Și ca să-și bată joc de puterea Lui, ce au făcut? L-au dezbrăcat de haina Lui și L-au îmbrăcat cu o haină ruptă, de militar, ca simbol al puterii, una cu diferite culori care se lega pe partea dreaptă a umărului și L-au zis, ai pretins că ai putere? Asta este puterea pe care o ai. Haină ruptă. Apoi Iisus Hristos a pretins că El are autoritate. Că este unul care vorbește cu autoritate. Și ca să-și bată joc de autoritatea Lui, în loc de sceptru, i-au pus în mână o trestie. Apoi Iisus Hristos a pretins că este divin. Este Fiul lui Dumnezeu. Să-și bată joc de divinitatea Lui, i-au împletit o coroană de spini. În antichitate, divinitățile erau reprezentate cu coroana radiată, cu nimbi care ieșeau raze, să-și bată joc de divinitatea lui, i-au pus o coroană de spini și au tras-o cu o funie pe cap. Și imaginați-vă scena aceea la pretoriul roman, în care l-au pus pe scaunul de guvernator, în care era îmbrăcat cu haina aceasta ruptă de militar, batjocură, în care în mână avea o trestie, simbol al autorității, sarcasm, și apoi pe cap avea o coroană de spini. Și au început să defileze înaintea lui, să spună: plecăciune, tu care ești puternic, care ești generalul. Și când se ridicau, loveau cu pumnul în față. O, plecăciune, tu care ai autoritate, și loveau cu trestia în cap. O, ești divin, ești Fiul lui Dumnezeu, și îl scuipau în față. Umilirea aceasta, ceea ce avea Iisus Hristos mai important la nivelul sufletului, această umilire durea mai tare decât durerile la nivelul trupului. Batjocura, insultele, calomnia, sarcasmul care era folosit acolo, să-și bată joc. Erau acolo 12 legiuni de îngeri. Asta înseamnă 72.000 de îngeri. O legiune are 6.000 de ostași. Și erau 72.000 de îngeri mari în tărie și putere, care stăteau în uimire și nu le venea să creadă. Un singur înger, într-o singură noapte, a ucis 180.000 de soldați asirieni. Un singur înger. Și acolo erau 72.000 și nu puteau să creadă că el, marele generalisim, căpetenia oștirii Domnului, stă acolo și se lasă batjocorit, călcat în picioare, insultat de cine? Niște vierbi ai pământului? Asta este ceea ce aduce păcatul. Păcatul aduce durere la nivelul trupului și va fi rușine, va fi ocară, va fi batjocură, va fi degradare la nivelul sufletului. Dar nu este totul. Iisus Hristos a suferit păcatul nu doar la nivelul trupului, nu doar la nivelul sufletului, ci la nivelul spiritului. Pe spiritul perfect al lui Iisus Hristos, El care n-a cunoscut păcat, pe care și dracii, în momentul când îl văd, spune: te știu cine ești, e Sfânt Dumnezeu. Era singurul om care a fost luată pe fața pământului fără păcat. Te știm cine ești, e Sfânt Dumnezeu, fără păcat. Dintr-o dată Dumnezeu ia păcatul lumii și îl pune pe El. Și păcatul începe să curgă în șuvoaie, în râuri, în fluvii, în oceane, în toată murdăria și gunoiul pe care omenirea le-a creat de-a lungul mileniilor, în monstruozitate, în crimă, în vicii, în hulă, în tot ceea ce este urât, tot ce întinează. Este ca și cum ai turna un acid sulfuric sau clorhidric puternic peste o carne care să macere, să topească, să strice. Așa a fost păcatul în momentul când a intrat pe sufletul sfânt al lui Iisus Hristos. Păcatul generalilor, a militarilor care au ucis milioane și milioane de oameni, păcatul lui Stalin, păcatul lui Hitler, păcatul celorlalți, păcatul părinților mei, păcatul copiilor mei, păcatul tău și păcatul meu, au curs acolo pe Spiritul Hristos și l-a sugrumat, l-a intoxicat cu mirosul de gunoi, de cloacă, de murdărie, de canal pe care păcatul aduce în Spiritul perfect al lui Hristos. Dar nu numai atât, că păcatul i-a mânjit Spiritul cu toată duhoarea pe care aduce păcatul. Și în momentul când Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ce s-a întâmplat este că Dumnezeu se desprinde din legătura organică pe care a avut din veșnicie în veșnicie cu Fiul. Până atunci, Fiul și Tatăl erau una. Din veșnicie în veșnicie, Fiul a fost obiectul dragostei, bunătății, harului, adevărului, a tuturor excelențelor care este Dumnezeu, Dumnezeu care este bun și care dă cu mână largă, și Fiul a fost recipientul și subiectul tuturor acestor daruri. Din veșnicie în veșnicie a fost una. Și în momentul acela, când a fost Fiul făcut păcat, Dumnezeu își retrage prezența și îl lasă în separare, în abandonare pe Fiul Său. Asta înseamnă iad. Iadul înseamnă Dumnezeu să te abandoneze, Dumnezeu să-și retragă prezența, pentru că nu i-au mulțumit și nu-și l-au proslăvit Dumnezeu, i-a lăsat în voia minților blestemate. Și asta este iad. Retragerea prezenței și harului și elanului vital a tot ce este dumnezeiesc, retragerea harurilor dumnezeiești. Și Fiul a fost lăsat singur. Și de aceea Fiul urlă și zbiară. Nu zbiară în momentul când este lovit, când este lovit cu zbiciu, când este făcut o carne vie, când îi se bat cuiele. În momentul când îi se băteau cuiele, ceilalți condamnați blestemau, scuipau, huleau. Pe când Iisus Hristos, în momentul când îi se bat cuiele și se spune, Tată, iartă-mi, că nu știu ce fac. Dar în momentul când Dumnezeu Tatăl se despartă el, începe să strige, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? Pentru ce m-ai părăsit? Chiar dacă e cumplită durerea fizică, chiar dacă e mizerabilă și așa de toxică această acoperire cu păcatele, dar, Doamne, nu mă părăsi, nu te depărta, Dumnezeule meu, că strig ziua și nu-mi răspuns, strig și noaptea, tot n-am odihnă. În tine se credeau părinții noștri, se credeau și izbăveai, strigau către mine și erau scăpați, dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor, sunt disprețuit de popor. Cei ce mă văd, dau din cap și zic, am crezut în Domnul, să-mi izbăvească Domnul. Tu ai fost Dumnezeul meu din pântecele mamii mele, de la sânul mamei a fost sub paza ta, nu te părta că se apropie necazul și nimeni nu vine ajutor. Și în momentul când vă uitați la Psalmul 22, care de fapt este descrierea agoniei lui Iisus Hristos pe cruce, vedeți că nu se referă așa de mult la durerea fizică, nici măcar la durerea sufletească, ci se referă eminamente la durerea spirituală. La abandonare, nu te depărta, nu mă lăsa, niște câini mă înconjoară, niște tauri din Basan, dau târcoale împrejurul meu, am ajuns în gura leului, am ajuns în ascuțișul săbiei, nu te depărta și este cea mai disperată rugăciune că se ridică vreodată de pe fața pământului sau de universul acesta către Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl știți ce face? Îi întoarce spatele și nu răspunde fiului său. Asta înseamnă păcatul. Păcatul înseamnă separare, abandonare, izolare de tot ceea ce înseamnă har dumnezeiesc. Dar încă păcatul nu este gata, ci este ceva și mai mult. Păcatul înseamnă, pe de o parte, moarte fizică, moarte sufletească, rușine, ocară, faptul că nu vom mai fi niciodată ceea ce Dumnezeu ne-a predicat să fim. Juvaierul cel mai strălucitoare pe coroana creației și vom fi pentru totdeauna în rușine, în disgrație, în ocară. Dar la nivelul spiritului, păcatul ne sufocă și ne intoxică. Păcatul ne separă Dumnezeu și următorul lucru pe care îl face păcatul este acesta. Mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva oricărei necestiri a Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuri a omului care nădușe adevărul în nelegiurile lor. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și de aceea Fiul Dumnezeu este înfiorat. Nu doar că urmează să fie bătut și răstignit, nu doar că va fi umilit și încărcat cu o cară, ci din cauza faptului că în final va fi obiectul mâniei și focului aprins al lui Dumnezeu. Și în momentul când Fiul strigă, nu te depărta, Dumnezeule, răspunsul lui Dumnezeu este acesta, mânie și urgie. Focul iadului îl consumă pe Iisus Hristos. De aceea El strigă, mi-e sete. Asta este strigătul care va fi în veșnicie, mi-e sete. Este focul mâniei Dumnezeu împotriva păcatului. Cine mai are vreo tentativă, vreo dorință vagă să mai cocheteze cu păcatul? Asta produce păcatul. Iisus Hristos ne-a dat un exemplu care este consecința păcatului. Dacă Dumnezeu n-a crucat pe Fiul Său și l-a pedepsit din cauza păcatului, credem că ne-a crucat pe noi? Dacă nu ne lăsăm de păcat și dacă nu venim cât mai degrabă în pocăință, cu renunțare totală la orice viață de întinare, de pofte, de murdărie și gunoi? De aceea cuvântul spune, aș de solemn, dacă n-au scăpat cei din vechime care, în momentul când le-a poruncit Moise să păzească ceva și n-au ascultat, credeți că vom scăpa noi dacă ne socotim pe Cel ce ne vorbește din ceruri, care ne-a dat o mântuire așa de mare? Dacă ne întoarcem din nou de la Hristos la altceva? De aceea, în această vinerea mare, aș vrea să învățăm ceva din plata care a fost plătită pentru păcatul nostru de Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu, Fiul, s-a înfiorat cu tot ce avea El în momentul când a contemplat confruntarea cu consecințele păcatului. Care este învățătura pentru noi? Fugi, fugi de păcate cât mai departe. Fugi, fugi de păcate. Vino și lasă-te spălat de sângele mielului, curățat și înnoit, îmbrăcat cu haine prin Hristos, să avem pace cu Dumnezeu. Nimic în această lume nu este mai devastator decât păcatul. Dumnezeu a fost gata să intervină de dragul nostru și să ia Fiul Său mânia și urgia și focul pentru ca noi să avem viață veșnică și binecuvântare în Dumnezeu. În America de Sud, în pampasurile în care iarba crește aproape la înălțimea unui om, în perioada de secetă, din anumite motive, fie că este un trăsnet, fie că este în alte motive, ia foc această iarbă din pampasul. Și în momentul când ia focul, cei de acolo care au turme lor și familia lor au învățat ce au de făcut. În momentul când văd la orizont că vine focul, n-au nicio scăpare. Focul își face treaba lui și miște totul, care este în mâna de vânt. Și n-au nicio scăpare, dar au învățat lecția. În momentul când văd că vine focul, ceea ce fac eu este că încep să aprindă iarba aceea care este uscată, care arde ca și benzină. Încep să o prindă și vântul ia focul acela și îl împinge într-o anumită direcție. Și după ce a ars focul, iarba aceea, împreună cu turmele lor, cu familiile lor și ceea ce au rămas, vin și stau în locul unde iarba este arsă. Și în momentul când vine focul, care este din depărtare, vine a ei, focul se oprește unde a trecut odată focul. Acolo nu mai are ce să ardă. Și în modul acesta se salvează. Așa suntem noi. Mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere. Trăim zile de pe urmă. Venirea lui este iminentă. Și venirea lui înseamnă mânie și urgie. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceală se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Singura noastră șansă ca să putem scăpa de mânia lui Dumnezeu pe care păcatul nostru o duce asupra noastră este ce? Să trecem în locul acela pe unde a trecut odată mânia lui Dumnezeu. Și singurul loc în universul acesta nu este nici într-o biserică, nu este niciun templu, nu este sub nicio slujbă, nu este nicio administrare a harurilor pe care unii și alții le fac, și singurul loc unde mânia lui Dumnezeu a fost odată este crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acolo trebuie să venim cu păcatele noastre, spunem, Doamne, iartă-mă, vin aici, unde este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă cred. El ne acoperă toate păcatele noastre, ne iartă tot fără de legile noastre, de a fi păcatele voastre roșii, cum este cârmâzul, se preface alb de ca zăpada, pentru că sângele lui Hristos are putere să spele orice, orice păcat. Și odată ce ne spală de orice păcat, să nu fim ca scroafa aceea care este spălată și merge nou să se tăvălească în ocirul. Ca și câinele acela care după ce a mâncat vomită și după aceea se întoarce era la ce a vomitat. Și să trăim sfinți, sfinți, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și meditația din această vinerea mare este chemarea la sfințenie. Hristos a plătit un preț enorm să ne facă curați. Cum am putea să călcăm în picioare sângele stropirii cu murdării și păcate din nou? O, cădem! Dar în momentul când cădem, ne pare rău, ne ridicăm și spunem, Doamne, ajută-mă, ajută-mă! Și mergem și mărturisim altora, spunem, rugați-vă, rugați-vă să ne ajutăm unii pe alții, să trăim curați și sfinți. Așa cum El ne vrea, pentru gloria lui Dumnezeu Tatăl și pentru onoarea lui Hristos, care a murit și care a înviat pentru noi. Amen.